Ситуация у Беларуси вачима замежников. Что может дать удел у несправедливых выборах у бесправный парламент? Какие умовы и магчимые наступствы нормализации относенного помеж Беларусью и Заходом? Над гэтыми темами у праским акценте разважают. С Берлину правооборонца Штефани Шифер, с Киеву политичный аналитик Виталь Портников, с Москвы публицист и политолог Леонид Радзиховский.
Праский акцент у недельной вечеровой программе. А зараз протяг передачи «Тыдень» с Радио Свобода. Это новый супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». Темы сегодняшнего выпуску – махчимая отлига в относинах помеж Белоруссию и Заходом, ход выборшей кампании и политичный кризис в Украине.
Протягиваем передачу. У праской студии «Свободы» аналитики Юрий Деркахруст, Ян Максимюк. «Тыдень» с Радио Свобода. У Беларуси больше-меньше тихо. Идут парламентские выборы. Зараз проходят выступы кандидатов у сродках массовой информации. Теоретично началась регистрация. Присутствуют международные назиральники. Мы обмерковываем эти питания выборов, але спочатку хотел бы задать просто и вам, Ян, и вам, Юры, одно простое питание. У чем значение выборов у бесправный парламент? Юры.
Мы уже казали про это, что шлях до полномочного, до полноуладного парламента – это шлях от бесправного парламента. И полноправным парламент робят люди. Робят люди, которые вырывают эти полномочства. Коли там будет достатково людей, которые здольны это сделать, то они могут это сделать.
Ян, как бы вы отказали на питание, який сенс выборов у бесправный парламент?
Я, конечно, погоджаюся с тем, что сказал передо мной Юрий, але для меня еще сенс великий таких выборов – это набыть политического досвіду молодым поколением политиков. Как показывает именно эти как раз выборы в Беларуси, это вельми истотное. Навод, когда, скажем, выборы не проходят в демократической атмосфере, навод, когда парламент бесправный, молодые люди хотят смагаться в этих выборах. Они хотят иметь политический досвід. Когда все же таки ситуация изменится и в Беларуси, и этот досвід им придастся.
Давайте вернемся до питання в процессу. Некоторые политические партии и их керовники уже заявили про недемократичный характер тих процедур, которые отбылись, починаючи от вылучения кандидатов до их регистрации, до разгляду скаргов. Какая позиция международных назиральников? Что мы ведаем?
Вышла промежковая справоздача назиральников Бюро демократичных институтов АБСЕ. Это люди, которые отсочивают не только голосование, але и власно выборчую кампанию. И в этом документе, так, саправды, отзначается все то, про что и говорит оппозиция. Это и мизерное представительство во участковых комиссиях оппозиции, и своеобразная система регистрации, и переслед кандидатов, и их командов. Але вот такой однозначной высновы, политичной высновы, как робить оппозиция, что все это уже не демократично, размовы вогуле ни про что нема, гэтые назиральники не робить. И в принципе с такой справоздачи, ну, махчима, что у кончатковой справоздачи по меньшей мере будет констатовано, что в поравнании с попередними выборами назирается зауважальный тенейкий прогресс. И я думаю, что все ж таки высновы будут робиться на подставе агитационной кампании и на подставе властного голосования.
Если можно додать до того, что сказал Юрий, я думаю, назиральники АБСЕ уже настолько стомленные браком усилякого прогрессу на белорусском выборчем фронте, так что навод маленечкие кроки наперед я не личат великим прогрессом. И я думаю, что все ж таки влада зробила несколько таких маленечких кроков допереду, каб схилить назиральников АБСЕ до больше прихильной оценки выборов. И мы можем назирать такую ситуацию после этих выборов, что первый раз оценка оппозиции и оценка европейских назиральников может разыходиться.
Але мы с вами находимся все ж таки еще на промежковом этапе для вынесения неких оценок. Я хотел бы попросить вас прокомментовать, Ян, махчима, одну околичность в этих выборах. На этот день мы маем 12 округов, в яких безальтернативные кандидаты, кандидаты от улады. Але вот же есть еще 20 округов, у яких только два кандидаты. Кандидат от улады и кандидат от оппозиции. Чем можно было бы потлумачить эту околичность?
Я разумею эту ситуацию так. Улада все ж таки хоча мець паслухмяную палатку, а таму не хоча лишне рызыкаваць. І тому в этих 12 округах уже есть подрихтованные, подобранные, отповедные, послухмяные палатники. Так что это бы тлумачилось, чему есть безальтернативные округи. Ну, а с другого боку, влада все ж таки не хочет показаться, что она боится оппозиции. Оппозиция в Беларуси поводле влады, это поводле официального дискурсу, ничего не вартая. А тому, скажем, есть и округи, у яких влада, оппозиция будет биться, так сказать, один на один. Тут будет поединок. Фактично, выник этого поединка, по-моему, предвырашенный, але формально все выглядит вельми хорошо и пристойно.
Но мы не ведаем, что он предвырашенный, але совсем из иншого меркования. Юра, я памятаю, что у вашей передачи аналитичной «Праский акцент», якая выходит в неделю, один из удельников, здається, шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, казал про махчимую тактику оппозиции, что у тих округах, где ідуть представники опозиції і представники влади, два чоловіки. У апошній момент опозиція здимає свої кандидатури, і таким чином третина всіх округів становиться безальтернативною. Ну, а безальтернативне, значить, це ні демократія, ні вибори. Наскільки можливий такий сценарій і наскільки він ефективний?
Видите, мне он не подается эффективным. Я тут пошлюсь на свой властный досвид. На выборах у Верховный Совет 12-го скликания я был доверенной особой Зенона Позняка. И я помню, там склалась такая ситуация. В эту округу так само выпадково был вылучен еще один демократичный кандидат. И он, разумело, не вел кампанию, а на передо дни выборов пришел до Позняка и сказал: «Видите, я хочу снять свою кандидатуру и закликать выборщиков голосовать за вас». Ну что ему Позняк сказал? «Сдымите просто. Не треба никаких заявок. Люди, народ не любить гульни». Так вот, у меня такое отчувание, что вот в этой ситуации, коли вот будет такое штучное снятие оппозиционных кандидатов в этих округах, то у народа вот будет отчувание гульни. То есть, ну, просто человек скажет: ну, слухай, мужик, тебя вылучили, тебе дали зарегистрироваться, ты вел агитацию, что ты зараз дымаешь? Хоть гроши кто-то тебе заплатил.
Ну, питание байкоту?
Команду
слово
дали.
Слово «байкот» не так тяжко растлумачить. Это вельми ясная концепция байкоту.
Какая концепция? Ну вот люди призвычайлися, что есть некие выборы. Человек веде агитацию, каже, какие я добрый, голосуйте за меня, а в опушнем он сдымается. Что ему приказали? Кто ему приказал? За океана приказал? Гроши заплатили? А человек не будет в это вникать. Народ не любит гульни, саправды. Вот удел в выборах, это речь зразумелая. А вот некое знятье в опушний момент, просто человек, не мы с вами, не некие, так сказать, люди, которые книжки прочитали про бойкоты, там, про некие технологии, а звычайный белорус. Вот он будет воспринимать это как гульню, чего он не любит.
Я нагадаю нашим глядачам, что на этом тыдне 15 кандидатов у депутаты от оппозиционной партии БНФ выступили с заявой, в якой яны хотели бы разглядеть махчимость отмовы от бойкоту и своего протягу делу у выборах. И выглядает, что эти кандидаты будут удельничать у выборах. У Праской студии «Свободы» разом со мной, Александром Лукшуком и аналитиком Яном Максимюком, гостя, директор Украинской службы «Радио Свобода» Ирина Халупа. Доброго дня, Ирина.
Добрый день.
Ірина, як по-українську буде жнівень, восьмий місяць?
Серпень.
Ну, ось головною подією серпня, в тим ліку, і для України стала Кавказська війна. Президент України Віктор Ющенко був один з лідерів країн СНД, який виказав безкомпромісну підтримку президенту Саакашвілі. Поїхав у Тбілісі, віддав обмежування на переміщення російського флота у Чорному морі. Вже в наступний місяць, у вересні, раптом успикнув конфлікт у самой Україні поміж лідерами помаранчевої революції, поміж президентом і поміж прем'єр-міністром. Скажіть, от те, що це відбулося, це, ви думаєте, зв'язано це з війною на Кавказі? Чи це супадіння по часі?
Я думаю, що трошки всього. Конфлікт не почався лише з початком сесії Верховної Ради. Конфлікт між президентом і прем'єр-міністром – це довготривале явище. Він існує так довго, як вони працюють разом у цій іпостасі. Конфлікт між ними був, коли вона перший раз була прем'єр-міністром, і конфлікт існує зараз. Просто намагання президентського секретаріату, президентського оточення, щоб Верховна Рада, щоб парламент визначив свою позицію щодо ситуації на Кавказі, він став черговим тим сірником, який підпалив цю ватру, це полум'я, яке між ними горить вже тривалий
час. Я вірю, що ви сочиться за ситуацією на Україні. Те ж саме питання коротке. Це зв'язано, по-вашому, час його з війною на Кавказі чи ні?
А ні, і, по-моєму, це чисте супадіння, тому що я погоджаюся, конфлікт він існував увесь час, але калі скажам зараз ужо, гэта я дзве рэчы, канфлікт расійска-грузінскі і канфлікт палітычны ў Украіне, яны ўжо не выпадкова выкарыстоўваюцца абодвума бакамі. Тое, што, напрыклад, Ющенка падае сябе як такога моцнага антымасковскага палітыка і спрабуе абвінавачваць Цімашэнку у здрадзе нацыянальных інтарэсаў на карысць Расіі, я думаю, ён якраз выкарыстоўвае гэты канфлікт, і гэта ўжо звязана з будучай прэзідэнцкай кампаніяй ў Украіне. Я падазраю, што менавіта Ющенка, каб забраць прыхільнікаў ад Цімашэнкі, будзе сабе менавіта пазацянаваць як антымасковскі палітык, а скідаць на Цімашэнку такую ролю менавіта прыхільніцы ўсходняга вектара палітыкі.
Ірына, скажыце, ва Украіне таксама думаюць, што ўжо пачалася прэзідэнцкая кампанія, прэзідэнцкія выбары ў гэтым верасні?
Украіна жыве від выбарів до выбарів. Просто люди жартують, що щороку в Україні вибори. Президентські вибори, хоча вони офіційно не розпочалися і ще не розпочнуться протягом кількох місяців, багатьох місяців, вони фактично почалися після 2004 року, коли Ющенко став президентом. Бо відразу людина починає думати, а що далі? 4 роки дуже швидко проходять.
Нерідко, коли білоруські сродки масової інформації пишуть про її країну, вони вживають слово «політична нестабільність». Угу. І вживають в таким негативним сенсі. Як ви, скажіть, як би ви порівняли політичну нестабільність після 2004 року і політичну стабільність перед 2004 роком? Що, для, ви думаєте, для виборщиків більш важливо було? Тоє чи це?
Стабільність – це було одне із улюблених слів президента Леоніда Кучми. Все заради стабільності. Ви знаєте, є погана стабільність, є добра стабільність. Наприклад, коли ви хворі і у вас якась смертельна хвороба, так? Ви приходите до якогось такого стану, де ви залишаєтесь на певному стабільному рівні. Але ви все одно помрете, бо у вас, скажімо, якась невилікувальна хвороба. Стабільність за період президента Кучми була стабільною, перепрошую за каламбур, тому що роль президента і роль прем'єр-міністра була чітко розмежувана. Всі розуміли, хто що робить. Президент мав всю владу, але не мав жодної відповідальності. Коли були проблеми, відповідальність падала на прем'єр-міністра, він його проганяв, брав собі нового.
Зараз... Вельми подобно на те, що в Білорусі, що вся влада належить президенту, але прем'єр-міністр фактично відказує за все.
Так.
Його можна покарати в будь-який момент.
Так. А після 2004 року, коли в Україні ухвалили так звану конституційну реформу, яку ніхто не проаналізував, не дочитав, не додумав до кінця, ця стабільна нестабільність триває. Бо президент, фактично виконавча влада поділена в два крила. І президент, і прем'єр-міністр, кожний чи кожна хоче на себе перетягнути ковдру.
Я б звернув увагу на такий факт. Така політична нестабільність, вона не погрожає країнам з моцною демократією. Наприклад, у Італії за
апошні... Це треба її мати, цю міцну демократію?
Ясно. За апошні 50 років змінялося принаймні 50 урадів. У Польщі так само кожні 4 роки регулярно змінюється урад. І це все, скажімо, нікого це не хвилює. З України є один нюанс. Менавіта там люди поділені цивілізаційно за західний вектор і за усходній. І кожна політична кампанія після помаранчевої революції, вона гэті два вектори старається тягнуть, або один бок, або у другий. Тому що я б не оцінював стабільності за Кучми, що вона була така зовсім дрянна. Тому що Кучма все ж таки, і він старався в цей розміжування України на Сходню, на Заходню якось згладжувати і, скажімо, тримати його на фоні хоча й політичного життя, чимсь на перших ролях.
Ірина, він на цьому не розігравав. Ніколи.
А 2004 року Україна зробила надзвичайний прогрес, надавши плюралізму, свободі думки, свободі преси, великі повномоцтва в Україні. Сьогоднішня нестабільність в Україні хіба що приводить на думку слови Уінстона Черчилля, що демократія – це найгірший спосіб керування. Але поглядіть, коли на сусідів України, на Росію, на Білорусь, то, можливо, можна згадати і другу частку цього вислов'я, що всі остатні ще гірші.
Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода, новый супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». У ёй удзельнічалі дырэктар Беларускай службы свабоды Александр Лукашук і аналітыкі нашага радыё Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Гостем перадачы была дырэктарка украінскай службы нашага радыё Ірына Халупа.